Peldēt apmācību uzsākt var bērnu no 6 mēnešu vecuma. Tajā vecumā viņš tiek sagatavots bērndārzam un skolai, kur priekšā būs kāds, kas viņam rāda, kas viņam ir jādara. Savukārt tas pēdējais brīdis, kad bērniem būtu jāuzsāk peldēt apmācību, ir aptuveni 5-6 gadu vecumā. Pēdējā laikā ir novērots, ka pubertātes iestāšanās sāks agrāk nekā tas bija kāds 10 gadus atpakaļ. Līdz ar ko, jo ātrāk bērni uzsāk šo te peldēt apmācības pratību, jo viņi pierod gan pie peldkastīm, gan puiši pie meitenēm, un nevairāk. Ja bērniem sāk peldēt apmācību nodrošināt vien kādos 10-12 gadu vecumā, tad jāatzīst apmeklētība šādām nodarbībām ir ļoti zema. Tieši tādēļ, ka jaunieši jau kautrējās, viņi izvēlas nepiedalīties nodarbībās, un jāsaka, ka mēs esam pazaudējuši šos bērnus, līdz brīdim, ka viņi paši ar savu saprātu sāk apjaust, ka viņam šī peldēšanas prasme nepieciešama. Tas jau neredz notiek 18, 20 vai 35 gadu vecumā.